Emakumeak non nahi gaurko saioan zaintza lanak eta etxeko langileen lan baldintzak izango ditugu izpide. Horretarako Isabel Otxoa gonbidatu dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide irakaslea eta etxeko langileen elkarteko partaidea. Ongi etorri, Isabel, ze moduz?
Oso ondo.
Bueno, maiatzaren bateko manifestazioan, Bizkaiko Emakume Asanbladaren aurtengo aldarrikapena zaintza lanaren aitorpena izan da. Azalduko diguzu mesedez zergaitik, zaintza lana ez dago aitortuta?
Bueno, nik ustut orokorrean zaintza lana ez dela aitortuta izan eta hasi bada bitin baten ba ezaguna egiten izan da mugimendu feministari esker. Hor, gaur egun gauza onartua da, ba, pertsona baten zaintza egitea lana dela, esan nahi dut esfortzua eskatzen duela, denbora, pertsona baten bizitzaren inbertsioa dela, ez? Orduan, guk lotu nahi izan dugu etxeko langileen lanarekin, ze etxeko langileak batez ere barruan lan egiten dutenen kasuan, beraiek egiten dituzten hainbat gauza ez dira kontuan hartzen. Orduan, gure manifestazioan banandu genuen esku horrian, marrazki bat zegoen, eta marrazki horretan, bueno, egunaren 24 ordutan islatu genituen eta orduaren parean jartzen genituen ba, bueno, hainbat eginkizun. Eta haietako bat adibidez zen telebista ikustea pertsona baten ondoan. Hau da, etxeko guk elkartean aholkularitza zerbitzu bat daukagu eta jendea datorkigunean esaten diezunean zenbat ordutan lan egiten duzun. Eta esaten dizute egun osoan, eta esaten dizute ez, baina ber, zertan aritzen zaren egun osoan, ze pertsona bakarrarekin ari zara. Eta kontatzen dizkizutenean gauzak egia da, ba, adibidez, gaueko 9:30 hamaikak arte edo 12 arte hainbat pertsonari bakar-bakarrik egin behar zaio ondoan egon. Konpainia eman, baina hori guk nahi dugu, onartzea hori ere lana dela. Orduan, esan nahi dut, zaintzaren arloan gauza batzuk onartuta daudela lan gisa eta beste batzuk ez. Eta hori islatzen da ba, etxeko langileen lan baldintzetan. Ez? Ordu askotan egoten dira pertsona baten menpean eta denboraren zati bat ez zaio onartzen lana gisa.
Ez eski ordaintzen ordu guztiak.
Ez zaizki ordaintzen ordu guztiak alde batetik eta gero inkluso orduak zenbatzen ditugunean eta kalkuluak atera eta beste problema bat daukate eta da soldataren 130%-a jeitzi alzaiela mantenu gisa.
Jateagatik edo...
Jateagatik, lo egiteagatik, orduan, bueno, hori ez da bat ere justua azteko lo egitearena ia kasu guztietan ba, egin beharra delako esan nahi dut etorkin batek adibidez ba, jendeak pentsatzen du askotan bueno, beraiei komeni zaiez non lo eginik badaukate, baina etxoko langile batek esango balu bale, nik gela hau badaukat, baina gaur eta bihar eta datorren astean ez dut erabili nahi izango. Orduan azaltzen da benetako izaera lo egitearena, eta benetako izaera lana da, zergatik, ba, ez daude baimenduta etxera ez joateko, ez, baimenik ez daukate, hau da, ez, da, ez dira libre ba, nahi duten lekuan lo egiteko. Orduan, zergatik, ba, normalean jende edadetuarekin ari direlako, eta pertsona horiek konpainia nahi dute gauetan, beldurrez daudelako, edo batzutan ba, deitzeko beharra izaten dutelako, altzatzeko komunera joateko, hainbat gauza.
Bueno, eta 2012 etxeko langileen baldintzak hobetzekotan lege berria ezarri zen, o, martxan jarri zen, urte eta erdi pasa ondoren ze balorazio egiten duzu? Beste langile guztien eskubide berberak lortu dituzte?
Ba, bueno, oraintxe berri izan dudan gauzarekin hasita, Gainontzeko langileek normalean dirutan kobratzen dute eta gauzetan kobratzen dutenean, hau da, etxeko langile batek normalean mantenua eta lo egitearena dauka, ez? Espeziesko alokairua, baina jendeak ulertzeko, ba, beste kasu batzutan kotxe hausten dizu enpresak, edo etxe bizitza baten alokaera, edo parkin, bueno, alako gauzak langile arrunten kasuan, ba, balio zehatza daukate. Orduan, pertsona bati ezin zaio kendu edozein kopuru bere diruzko soldatatik. Eta etxeko langileen arazoa da, esan dudan bezala, ba, 120%-eraino kendu alzaiola. Eta hori oso gehiegizkoa da, guk kalkulo atera dugu, eta jende askori kentzen zaio hileko 300+ euro jateagatik eta bueno, etxean bizitzeagatik. Orduan, hori da bat. Gero, jendeak normalean, bueno, lan egitera joaten denean, kontratu bat sinatzen du. Eta han zehazten dira, ba, lan harremanaren baldintzak. Etxeko langile bati askotan gertatzen zaio, ez duela ezer idatzirik, eta baldintzak pizkanaka esartzen joaten zaizkiola. Orduan, jendea nahiko desesperatzen da, esaten du, bueno, nizartu nintzen, ba, ez dakit, lauretan ateratzekotan eta egun askotan esaten didate beranduago atera behar dudala. Eta ez didate zer esaten, baina beraiek beranduago etortzen direnez eta nik umeak zaintzen ditudanez, ba, geratu beharra izaten dut. Ordan, baldintzak normalean edo askotan ez daude batere argi. Lege berriak esaten zuen kontratuak egin behar zirela. Eta lan ikuskaritzak eta gobernuak ez duenez batere kontrolorik ematen, ba, hori ez da bete.
Mm-hmm. Eta horrez gain, adibidez, langabezia kobratzeko eskubiderik daukate?
Ez daukate. Ez daukate langabezia kobratzeko eskubiderik, eta guk beti esaten dugu, ba, langile arrunten kasuan, batzutan jendea, egun batetik bestera geratzen dela kalean, baina askoz normalagoa izaten dela, ba, hori iragarrita egotea. Ez adibidez, gaur egun krisiarekin askotan entzuten dugu nola enpresa baten ere bat ezarri nahi dutela eta enpresa komitearekin eztabaidan ari direla, hor prozesuak gertatzen dira. Etxeko langileen baten kasuan normalean ia guztietan esango nuke kaleratzeak dira momentu batetik besterakoak. Orduan, jendea etortzen zaigunean, ba, atzo, ez dakit, ostiralean, bueno, ba, alde egitekotan nengoela, esan ziaten hartu dirua eta ez bueltatu. Hori gertatzen da oso maiz. Edo, zaintza lanetan ari direnen kasuan, problema da, jendea hil egiten dela, eta jendea hil egiten da egun batetik bestera. Orduan, esan nahi dut, gero ikusten dutela beraien burua, ba, lanik gabe, eta ez daukate babesik. Orduan, justo sektor horretan, babesa oso importantea izango litzateke. Gero beste gauza bat gertatzen zaiena da, ba, ezin dutela kotizatu irabazten dutenaren gainean. Hau da, barruan lo egiten duten langileek normalean, ba, bueno, legeak onartzen dien kotizazioa baino gehiago irabazten dutela. Adibide bat jartzearren, ba, etxe baten oso normala da barruan lo egitekotan, ba, 900-1000 euro irabaztea. Eta gehienez 800 inguru kotizatu alduz. Hori segatik da txarra langilearentzat, gero prestazioak nahi dituenean, aldi baterako ezgaitasuna, ezintasuna, jubilazioa, ba, prestazio oso bajuak dituztela. Horregatik kotizatu, ba, kotizatu dutelako oso baju.
Iritzi helduak, uste handikoak gure herriaz. Egoiz eta ratx berriketan gure herriaz. Nik enain dituz beste alako segurtasunak eduki. Baina gauzak zer dien, kontuak etzaizkitatea zen ongi. Hori zuertia nunaikuak dien noiena. Zasi guztien gainetikan dabiltza egana. Inoketzi dan esana, euskaldun izatia zeinek ezadana. Obenuela utatzia, munduko iritarri zatia. Kantu leuna.
Eta gero, adibidez, etxeko lanetan etorkin asko dago, kanpotar asko dago. Eskubideak eta baldintzak berdintzuak dira, osea, etorkin eta bertako langileenak?
Bueno, hasteko baldintzak ez dira berdinak, ze hemengo batek lan egin dezake inongo arazo administratiborik gabe, hau da, eskubide guztiak ditu, baina etorkin batek paperak behar ditu, ez, eta ez baditu gizarte segurantzan ezin da egon. Orduan, lehenengo ezberdintasuna hori da, eta hori oso importantea da. Guk azterketa bat egin genuen gure ugan etortzen den jendearen artean, egiten dugu beti estadistika bat, eta estadistika horrek esaten digu barruan lan egiten dutenen laurden batek ez daukala paperik. Orduan, bestela, baldintzak berdinak dira, ez bada gizarte segurantzakoa, baina beste arazo bat izaten dute, eta arazoa da, askotan nahiko jarrera arrazistak daudela. Orduan, gauzak eskatzen dituztenean, ez da horren arraroa entzun behar izatea, ba, alako eskubideak edo aparteko pagak edo aparteko orduak ordaindu nahi izatekotan, ba, hemengo bat kontratatuko nuen. Orduan, esan ez bezala, zuk nahikoa daukasunik ematen dizudanarekin, ez? Ba, eskubide guztiak, ez? Izango dituen bat nahi izatekotan, hemengo bat kontratatuko nuen. Eta gero, irainak, bueno, hori pertsonen arabera jakina, enpleatzaile guztiak ez direla berdinak, hori argi geratu behar du, baina egia da, bueno, ba, gain, batez ere gatazka momentuetan jendea berotzen denean, ba, nahiko esaldi, bueno, iraingarriak utatzen dituzte.
Eta gero, nola funtzionatzen dute etxeko zerbitzuen agentzia pribatuek?
Bueno, hor agentzia mota bi dago. Bata da kolokazio agentziak, hau da, lanbideren lana egiten duten arlo pribatuetan, eta bueno, hoiek askotan, ia gehienetan, legez kanpokoak dira. Agentzia pribatu batek funtzionatu alizateko baimena behar du. Orduan, hemen gertatzen da, gehienek ez dutela baimenik. Eta zer egiten dute? Ba, bi aldeak kontaktuan jartzen dute, hau da, enpleatzailea eta langilea, eta hori egiteagatik diru bat kobratzen dute. Gero, askotan, hilabete guztietan, ba, diru kopuru bat ere kobratu aldute. Hori, bueno, hori ja legez kanpokoa baldin bada kontaktuan jartzea eta horregatik kobratzea baimenik gabe, hilabetero diru kopuru bat kobratzea are legez kanpokoagoa da, baina hori gertatzen
agentziak,
da.
Agentzia geratzen da diru kopuru batekin.
Diru kopuru batekin langilearen soldatatik ateratakoa da. Hor triangulo bat gertatzen da eta enpleatzaileak agentziari ordaintzen dio kopuru osoa eta handik agentziak diru bat ordaintzen dio langileari. Honori, baina alde batetik etxeko langile izaten jarraitzen du. Orduan, eskubide gutxiago dauzka. Eta gero, eta hori askotan salatu dugu lan ikuskaritzaren aurrean oso emaitz urriekin. Orduan, ez dute parte hartzen. Noiz baita egiten dute gainera beraien egin beharra delako eta legezkanpoko gauzak direlako, baina ez daude oso interesatuta. Eta gero badago beste agentzia mota bat, eta da zerbitzu agentziak. Hau da, pertsonak kontratatzen dute, beraiei ematen diete alta erregimen orokorrean, langile arruntak dira, eta bidaltzen dituzte etxetara. Hor, ze gertatzen da, ba? Hor gertatzen ari da, jendeari kontratuan jartzen dietela 20 ordutan egongo dela astean eta gero egoten dela 70 ordutan. Hau da, hor iruzur handia dago kontratuetan eta soldata ere nominan ordaintzen zaio jendeari zati baten eta gainontzeko guztia batzutan nominarena baino altuagoa dena eskutan. Orduan, hor guk esaten dugu lan ikuskaritzak, eta kontuan hartu behar da, gaur egun lan ikuskaritza ja Eusko Jaurlaritzaren menpean dagoela, egin beharko luke horiena kontratatu. Adibidez, zerbitzu agentzia hauena da, bueno, zapalkuntza hutsa. Eta, bueno, han daude jendea oso behartuta dago, lana behar dute, eta askotan edozein baldintza onartu beharrean aurkitzen du, ez?
Eta sindikatuek zer egiten dute guztionekin?
Bueno, sindikatuek egiten dute alde batetik. Etxeko langileen elkarteari beti gauzak eskatu dizkiegunean nahiko laguntza eman digute. Esan behar dugu, buk uste du jarrera ona daukatela, baina hor beste arazo bat dagoela. Eta da, etxeko langileek ez daukatela podererik. Hau da, beraiek ordezkapen sindikalik ez dutenez, ba, sindikatuentzat interes handia ez dute. Zergatik ez dietelako ordezkapenik ematen eta orduan ba, sindikatuek ba, eragina izateko behar dute afiliatu pilo bat eta ordezkari sindikal pilo bat. Orduan hori ematen ez dietenez, ba, jarrera da ez oso zutsua langile hauen defentsan, baina esan beharra dago, errepikatzen dute guk, planteatzen diegun edozen gauzari, bai ez esaten digutela esan nahi dut, batez ere hemengo sindikatuek.
Baina ikusten dugu ez dela oso baloratua, dena dene nola antolatuko litzateke gizartea etxeko langilerik ez balego?
Bueno, hor arazo larria egongo zen arlo baten baino gehiagotan, adibidez, umeen zaintzan. Umeen ordutegiak, eskolakoak, askotan ez dira bateragarriak gurasoen ordutegiekin. Eta bizi garen ez, bueno, gizarte baten non gero eta gehiago familia biologikoa oso zabalduta dagoen, ba, gaur egun problema hori konpontzen dute askotan aiton amonek. Baina denek ez daukate aiton amon bat inguruan hori egiteko. Orduan, hori da bat. Eta gero aiton amonei buruz hitz egin da, ba, jendeak gero eta gehiago, ez? Behar duela, ba, gero eta gehiagotan, urte gehiagotan bizi garelako. Orduan, ba, arazo handia izango litzateke, ze ba, barruan, bueno, zaintzen ez den jendea kanpoan zaindu beharko zen, eta orduan egoitza gehiago beharko lirateke, eta horrela ez dago antolatuta gizarte. Hau da, ez dago denontzako lekurik egoitzetan, gainera egoitzak askotan ez dira egokiak, eta ez dira egokiak ez daudelako ondo antolatuta jendea hartzeko. Orduan, ba, arazo bat sortuko litzateke, ze jende pilo bat bizi da, Eusko Jaurlaritzako ikerketa baten, orain dela ja nahiko urtetan, 2005 urtean egin zena, ba, horretan esaten zuten, bueno, etxeko langileek asko, kasuen 95%ean, zirela pertsona bakarra zaintza lanetan, ba, jende edadetuarekin, hau da, pertsona edadetuek etxeko langile bat zutenean etxean, esandako 95%ean Ba, etxeko langilea zen zaintzaile bakarra. Mm-hmm. Orduan, esan nahi du, jende edadetu pilo bat bizi dela bakarrik, familiko zaintza ez daukatena eta etxeko langile bat daukana. Guzti horiek, ba, suposatzen duka, nola baitzen du beharko liratekela, ez? Mm-hmm. Dena den, gauzat esan nahiko nuke, ze nik ez dut uste etxeko zaintza beti onena denik. Hau da, nik uste dut egokia izango litzatekela kanpoko zerbitzuak egotea eta etxeko langileen beharrik ez izatea. Eh? Kontua da, gaur egun gauzak daunden bezala daudela, ez? Baina batzutan, zuk entzuten diezunean etxeko langilei nola zaintzen ari diren, esaten duzu bat pertsona hori ez dago ondo zainduta. Mm-hmm.
Claro, askotan ez dira profesionalak edo...
Ez, eta profesionalak izan da ere, kao, asteak 7 egun ditu eta egunak 24 ordu ditu. Mm. Orduan, benetan, era honean, zaindu alizateko hainbat gauz kasuetan etxe barruan, beharko zenuke 4 txanda.
Mm-hmm. Claro, ez, 24 ordu segunero ezin da egon pertsona.
Claro, orduan hori da kontua, orduan... Guk askotan ikusten dugu asko hobeto zainduta dagoela adibidez eguneko zentruetan dagoen jendea eta etxeko langileak zer egiten du kasu horietan ara eraman edo bus pasatzen denean autobusa ba eskaileretatik bera lagundu joaten eta gero zenbait eraman eta jaso handik. Mm-hmm. Orduan, ba, oan 8 ordutan edo egiten du etxetik kanpo eta beste esku batzuetan, ez? Uh-huh. Orduan, esan nahi dut, modalidade hau pertsona bakarrak zaintzen duela pertsona bat bere etxe barruan, ba, oso zaila dela.
Uh-huh. Bueno, ba, pertsona dependienteak zaintzeko zerbitzu publikoak egon badaude, baina argi dago ez direla nahikoak. Eta bestalde, zaintza lana emakumeen ardurapean egon da beti, eta tamalez horrela jarraitzen du. Zein ditzateke irtenbidea? Zer behar da benetan denontzako egoera duina lortzeko?
Bueno, ba, hasi naiz esaten ja, ez? Alde batetik hor gizonen eta emakumeen arteko ezberdintasunak zaintzarekiko, ez? Hau da, hor ahalmen handi bat galtzen ari da, ze gizonek, ba, beraien denbora eta beraien energia horretan ez dute botatzen. Oran, lehenengo aldaketa izango litzateke gizonek parte hartzea. Gero, ba, hori planifikatu beharko litzateke, ez, hau da, zenbat pertsona dauden eta zenbat zerbitzu behar ditugun. Orduan, gero, han geratuko zen beste zati bat eta beste zati hori kontratatu daiteke. Mm-hmm. Baina esan nahi dut, lehenengo gizonen eta emakumeen artean banatzean. Gero, zerbitzuak, baina zerbitzu eskuragarriak egotea. Mm-hmm. Hor Bilbon dago, bueno, Bizkaian dago oso egoitza polita, hor itsasoaren ondoan. Eta beti pasatzen naizenean handik, ez, Barrikan. Uh-huh. Ederra da, baina esaten duzu, nik ez dut ona etorri nahi.
Ja.
Sartzaroan.
Tira,
claro, uh-huh. Osea, zuk jendea ba zeratik aldenduko duzu beraien lekuetatik, ez? Gutxienez, ba, ez, konortea duten bitartean eta gero, bueno, ba bai. Eguneko zentroak, hau da, menpekotasunaren mailak oso ezberdinak dira, eta hor prozesu bat dago. Mm-hmm. Orduan, bueno, ba, joan zaitez prozesuari erantzuna ematen, eta gero, bueno, etxeko lanak kontratatu behar badira, baina orduan izango zen askoz gauza, bueno, txikiagoa, ez? Gaur egun horrekin estaltzen ari da behar nagusia. Eta ez, geratzen den hori.
Bueno, ba, eskerrik asko, Isabel, hemen bukatuko dugu, gurekin Isabel Otxoa izan dugu, eta nahi duzunean, itzuli, eskerrik asko.
Bale, eskerrik asko zuen.
Iritzi alduak, uste handikoak, gure herrian. Zetarratz berriketan gure herriaz nikena inituzke alako segurtasunak eduki baina gauzak zer dien kontuak etzaizkitatea zen onge. Hori zuertia nunaikuak dien noiena. Zasi guztien gainetikan dabiltza egana. Inoketzi dan esana, euskaldun izatia zeinek ezadana. Obenuela utatzia, munduko iritarri zatia. Kantu leuna. Zertan zabiltza maite kontuetan. Elkar bizitza jokuan, eta zu berriz bertso txikietan. Kantule